Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge blandt andet rumler ord som penisbiluer og planterøver rundt, mens politiet jagter afsted efter dem, altså ordene. Ordene de beskrevet af tidligere politibetjent Lars Andersen, når han skulle beskrive de ydmygende visitationer, som Task Force Pusher Street udsætter borgere for i området omkring Christiania. Visitationer, der altså indebærer, at man skal trække bukserne ned og underbukserne, så politiet kan sikre sig, at man ikke gemmer joints og sådan noget derinde. Noget, der faktisk foregår på åben gade dag efter dag. Men ordet penisbiluer, det måtte Lars Andersen ikke bruge, så han har fået 30 dages betinget fængsel. Jeg har talt med hans advokat om dommen, og det kan du høre mere om senere i dagens program. Jeg skal også byde velkommen til vores gæst. Det er Benjamin Rud Elbert, digital chef i Gilmøten Kise og rådgiver om sociale og digitale medier. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, det her ord penisbiluer, det er der sådan set ret godt fundet på, hvis man skal gøre sig på de sociale medier, er det ikke?
Ord, hvor den kører optimalt rundt på sociale medier, fordi vi synes, det er sjovt og en lille smule underfundet. Det er Lars Andersen, a.k.a. Licens Lars, rigtig god til at gøre på sociale medier. Jeg har stiftet bekendtskab med ham et par gange.
Du kan faktisk lige fortælle, hvor du stiftede bekendtskab med ham i sin tid.
Jamen, jeg har jo været digital chef for Socialdemokraterne tidligere. Lars Andersen, han er jo kendt vidt og bredt blandt webredaktørerne inde på Christiansborg, fordi han er dygtig til at lægge små digitale tryk rundt omkring de rigtige steder. Lars Andersen, han satte sig for en dag at sælge hash direkte fra justitsminister Morten Bødskovs Facebook-side. Det opdagede jeg efter 20 minutter og slettede hans indlæg og så videre. Hvis man kendte Lars Andersen, så ved man, at han havde taget skærmdumpe. Det havde han så også, og fik det plantet hos Ekstrabladet, at han solgte has via justitsministerens Facebook-side. Han er god til både det digitale tryk og også pressehåndtering bagefter.
Det var der, hvor han skiftede navn fra. Først var han Licens Lars, så blev han pludselig til Has Lars, tror jeg faktisk, bagefter.
Ja, og hele Danmark kunne så følge med i, hvordan han åbent inviterede folk indenfor og solgte joints, og det er jo... Han er simpelthen en gevinst til tabloidpressen og rigtig, rigtig dygtig til de her ting. Hvis han arbejdede med kommunikation, jamen, så var han en rig mand.
Du er som sagt, du er rådgiver i sociale medier, men du er også en bekymret borger, der mener, at netop det her Facebook-liv og alt det, vi laver på Twitter og de sociale medier det hele taget, det er ved at slå vores demokrati ihjel. Altså, hvordan sker det?
Jamen, måske store ord, men i øjeblikket, der ser vi en lang række ting på de sociale medier, hvor det i virkeligheden er, det er Vincent Hendricks, ham der er professor i erkendt filosofi, han vil kalde kunstige bobler. Altså, han har lige fået bevilget 14,4 millioner fra Carlsbergfondet til at undersøge på Center Informatik og Boblestudier, hvordan bobler påvirker os. Altså, hvad sker der, når en journalist for eksempel ser noget, der er retweetet 10 gange ud på Twitter? Tænker han så, når det er nok en god historie, den må jeg hellere tage før min konkurrent og skrive det. Så vil journalisten helt automatisk have den her adrenalin i kroppen, som gør, at han lige glemmer sine journalistiske processer, genmeldeproces, få en alternativ kilde, få tjekket, om det er rigtigt, og det ser vi desværre ske igen og igen. Der er nogle ting, der tyder på, at vores demokrati lider rigtig, rigtig meget under, der pumper nogle bobler rundt omkring på Facebook og sociale medier og Twitter, der gør, at vi får dårligere journalistik og mindre grav journalistik, og vi måske bliver taget lidt mere ved næsen derude, end vi tror.
Hvis jeg nu bruger udtrykket det, der hedder et oplyst demokrati, har vi det?
Vi har i hvert fald ikke sådan et herredømmefrit demokrati, sådan noget, hvor man regner med, at man skal ud på sociale medier og diskutere sig til konsensus og alle de der romantiske ting. Vi har et demokrati i øjeblikket, hvor vi for eksempel lige har haft en valgkamp. Der lokker medierne så med, at man enhver borger kan blive hørt, og nu er det dig, der bestemmer osv. Nu kan du tweete dig ind på skærmen, eller du kan stille spørgsmål til Uffe Elbæk, mens han sidder i studiet. Ja, men der er altså trænede partier og partisoldater og meningsdannere og lobbyister, som ved præcis, hvordan de tweeter sig ind på skærmen, hvordan de præcis får stillet spørgsmålet til politikeren, sådan at de har en lille soundbite, de kan gå videre med. Så det er altså nogle af de ting, man skal være meget opmærksom på, og uanset hvilken redaktion man er, når man finder på sådan nogle koncepter.
Det vil sige, at hele den her diskussion, som vi jo, altså den måde, man ligesom siger med de sociale medier, siger, men det så kan alle ligesom være med, og vi kan tale med beslutningstagere, og vi kan interviewe nogen, og vi kan være med til at deltage i den her debat. Det er sandsynligvis i hvert fald en sandhed med ret store modifikationer.
Jeg vil kalde det lidt en illusion, fordi vi faktisk bliver, altså vi får jo hele tiden at vide, at det er borgeren, der kommer til ord her. Vi så et helt konkret eksempel, hvor DR, de falder over de her nye medier. De finder ud af, at Johannes Langkilde, han skal stå og interviewe Helle Thorning-Schmidt på det hotteste af det hotteste, Periscope, hvor man så kan live transmittere et eller andet. Og der siger de så, at jamen, alle almindelige danskere, hvor er det dejligt, at det er de almindelige danskere, det er ikke journalisterne, der stiller spørgsmål til Helle Thorning. Men hvis man gennemgår det, de spørgsmål, der bliver stillet, så sidder der en knivlobbyist, der sidder en elbillobbyist, der sidder 5 journalister og stiller spørgsmål, og så sidder der partisoldater. Det er min vurdering, at der sad omkring 85% professionelle mennesker. Er man professionel, fordi man har en politisk holdning? Nej, men den måde, vi træner i partierne, politiske aktører på, der har de bedre forudsætninger for at ramme mediefladen via sociale medier end andre. Herre fra Danmark derude, de har principielt ikke særlig stor en chance for det. De er ikke lige så professionelle til at bruge sociale medier til at komme til ord. Jo, helt nede i Facebook-kommentarfelter, hvor det er blevet sådan lidt en brokkekasse, hvor de der 3,2 millioner danskere, de kommer til ord, men der er ikke rigtig nogen, der hører på, hvad de siger. Ikke engang politikerne.
Vi vender tilbage til Benjamin Rud Elbert om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal se på en ny bevægelse, der vil lave pengesystemet om. Vi skal tale med den tidligere chef for Europol, der nu er gået over til en privat bank, og vi skal høre om, hvad der kan ske, hvis man glemmer at skifte passwords på sit overvågningskamera derhjemme. Danny Nielsen han fik nemlig pludselig nye tilskuere til sit liv, da russiske hackere lavede et direkte videolink til hans soveværelse. Mere om det senere. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst det er Benjamin Rud Elbert, digital chef i Gilmyten Kise og rådgiver om sociale og digitale medier. Og så er du vel også formet af tidligere job. Du har nemlig været digital chef for Socialdemokratiet, og du var ansvarlig for Socialdemokraternes digitale strategi fra 2008 til 2012. Man taler ofte om, at den her sidste valgkamp, der var i USA, hvor Obama han blev genvalgt, det var den første, hvor de sociale medier var helt afgørende. Men du mener faktisk, I var foran.
Jeg mener i hvert fald, at der er en grund til ikke at sige længere, at vi har amerikanske tilstande i Danmark, eller vi er næsten lige så gode til at bruge sociale medier i Danmark, som de er i USA. Jeg mener i virkeligheden i høj grad, at de danske partier, de er topprofessionelle, og vi behøver ikke engang tale om amerikanisering. Det var et svært ord. Fordi faktisk, så bare sådan et eksempel på, når Obama står i debat med uanset hvilken modstander der er i en præsidentvalgkamp, så er de kendt for i USA at have rapid response teams, altså folk, der sidder på Twitter og fortæller journalister og meningsdannere og den almindelige amerikaner, hvem er der ved at vinde det her. Det har vi kendt, det har radikale praktiseret i mange, mange år. Og der, vi har bestemt ikke noget at skamme os over i forhold til hverken negativ kampagne, i forhold til hvor langt vi er fremme i hvert fald, og vi har ikke noget at skamme os over i forhold til positiv kampagne, hvordan man flytter folk rundt med målrettet annoncering, med design af hjemmesider, som rent faktisk formår at flytte folk rundt og ned i stemmeboksen. Vi har så desværre bare en forskergren i Danmark, som ikke rigtig anerkender for alvor, at det flytter stemmer. Det er fuldstændig overbevist om, det gør. Og jeg mener i virkeligheden, at vi kan se, at vi er lige så dygtige som amerikanerne.
Altså det, vi lige snakker om her på programmet, det er jo netop Facebook og sige, hvor mange ting gemmer de om os og sådan noget. Og der har vi sådan ligesom gået og tænkt, jamen hvad bliver det brugt til, siger man så. Det er noget med nogle annoncer og sådan noget. Men når du er ude og skal lave en politisk kampagne og sådan noget, der kan du også bruge Facebook rigtig og meget direkte til at finde ud af noget om de her borgere og vælgere på.
Jamen Facebook er jo den mest anvendelige og brugbare databeholdning, altså som almindelige mennesker kan komme til. I og med, at hvis du skriver ferie i et kommentarfelt, at du trænger til ferie, jamen, så vil du helt automatisk i Facebooks algoritme, der vil du komme til at blive en af dem, der er interesseret mere i ferie end andre. Det vil sige, at hvis jeg skal sælge ferie til dig, jamen, så kan jeg målrette en meget, meget præcis ferieannonce. Jeg kan spørge dig præcis om, gå helt ned og skrive, jamen, har du fødselsdag i dag, så se vores ferietilbud. Jeg ved jo godt, når jeg laver den annonce, at du har fødselsdag i dag, for det er en knap, jeg klikker af på. Jeg koketterede noget på et tidspunkt, jeg selv fik annonce for, er du mellem 18 og 35, så bliv sæddonor. Det fik jeg at vide ude i højre side på min Facebook-profil. Og på det tidspunkt, der var jeg lige blevet skilt, og på det tidspunkt, der havde jeg jo så registreret rigtig mange gange på Facebook, at jeg havde 2 børn. Det vil sige, hvis man går helt til bydet der, jamen så ved de, at jeg er rent faktisk. Jeg har krudt i kanonen, for at sige det pænt, og jeg har heller ikke nogen, jeg skal spørge om lov. På samme tidspunkt, der fik jeg en annonce for elite dating for akademikere. Jeg var akademiker, og jeg fik en opfordring til at oprette en forsikring for Kodan på min virksomhed. Jeg var lige gået selvstændig. Det er sådan, man i øjeblikket bruger Facebook til at fuldstændig give dig de annoncer, som du har allermest brug for. Det vil sige, når jeg rådgiver dig som kunde, så skal jeg være meget, meget præcis i, jeg skal give dig det præcis, du har brug for i den konkurrence. Og det er der altså både dilemmaer og fordele og ulemper ved.
Hvis man ser det politiske spil i det her, hvis man så gerne vil lære sine vælgere at kende og finde ud af, hvordan man skal overbevise dem om, at de skal stemme på en, hvor langt ned kan man så komme?
Jamen, de bedste kandidater helt tilbage i kommunalvalg, de har jo sørget for, at hvis de annoncerede i Kolding til, og de skulle, hvis de havde nogle politiske budskaber, der skulle ramme en 26-årig mor, som ønskede sig bedre forhold i vuggestuerne, jamen så kunne de ramme på præcis det tidspunkt, hvor hun ellers var mest disponeret for den annonce. Og det giver sig selv, der er uanede muligheder i politik inden for persondatalovgivningen. Men forestil dig, at jeg for eksempel er Venstre, og jeg rigtig gerne vil have nogen til at stemme på det, der er mest vedkommende for dem. Vi er imod sukkerafgifter hos Venstre, måske. Jamen, så køber man IP-adressen ud til Toms ude i Ballerup og sender dem en Facebook-annonce midt i frokostpausen, hvor der står, at vi vil i hvert fald ikke acceptere den her sukkerafgift. Må ikke så de der medarbejdere ude i Toms i Ballerup, de er så interesserede i at bevare deres arbejdsplads, at de tænker, vi skal sgu nok stemme Venstre.
Og så går det lige om til familien og siger, det skal I også lige huske, fordi det er mit job, det handler om.
Det er præcis det, og så arbejder man jo så også med anbefalingsstrukturer. Altså, hvis man kan gøre noget som de her Toms Ballerup medarbejdere, nu er det et fiktivt eksempel, for jeg ved ikke, om Venstre de har gjort sådan her, men det vil jeg rådgive dem til, hvis jeg ellers rådgiver politiske partier. Men så arbejder man med anbefalingsstrukturer, sådan at de netop kan gå hjem til familien og sige, ham der Lars Løkke, han er faktisk ikke så tosset endda. Fordi vi tror ikke på, hvad Lars Løkke siger, men vi tror på anbefalinger. Vi tror stadigvæk på, hvad vi får at vide i vores netværk over middage, og flere og flere middage og kaffesamtaler, de foregår på Twitter og Facebook. Så vi tror på, hvad vores venner og netværk siger til os på sociale medier. Det udnytter man helt konsekvent og benytter, fordi det er netop et dilemma, udnytter eller benytter man det hos politiske partier. Det vil jeg våge påstå, det benytter man i øjeblikket rigtig, rigtig dygtigt.
Du siger ikke udnytter, men hvis man kigger på, hvis man kigger netop på Lars Løkke, så har han jo hver eneste gang i øjeblikket, man ser ham citeret for noget, så står der, skriver Lars Løkke på sin Facebook-profil. Er han holdt op med at tage telefonen og ringe til nogen, eller hvad? Er der ingen grund til det?
Nej, men altså, det er jo igen et strategisk værktøj, hvor man kan hive det rigtige håndtag på det rigtige tidspunkt. Hvis Lars Løkke han er interesseret i at lukke en samtale, jamen så kan han jo reelt vælge at sige, som han har gjort, Ekstrabladet, de har en historie om mig i morgen, hvor de mener, at de har søgt aktindsigt i statsministeriet. Hvis han smider det ud lige før Ekstrabladet, de ryger i trykken, jamen så tager han jo luften ud af den Ekstrabladets historie og giver den en lille vinkel allerede før den sidder på spisesedlen næste dag. Og der kan han jo, hvis han er strategisk dygtig, så kan han jo vælge at sige til de journalister, der ringer til pressechefen, jeg har ikke flere kommentarer, I kan citere mig fra min Facebook-side. Og så styrer han jo selv den dialog. Så kan man jo ikke engang klandre ham for, at han ikke har taget til genmæle, eller han ikke vil udtale sig. Det er der jo en lang række politikere, der er dygtige nok til. Og det er i virkeligheden ikke noget nyt. Det har man gjort for at tage luften ud af historien. Hvis man har haft kritiske sager tilbage, da vi ikke kendte Facebook og Twitter. Hvis man har kritiske sager, jamen så var det de dygtige strateger, de ringede der til det konkurrerende tabloidblad og sagde, Ekstrabladet har en historie på os. Som vi ved, at den ser muligvis slem ud, vil I have historien i stedet for, så får I lov til at break den med endnu flere informationer. Så sådan kan man jo spille medierne ud mod hinanden. Nu har man så også bare sociale medier som strategisk værktøj.
Jeg ved, i din branche, der bruger man et udtryk. Man snakker om at game noget. Hvad betyder det?
Jamen i virkeligheden, så jeg kan jo håndkode hjemmesider, plejer jeg at sige. Jeg har jo helt tilbage fra, jeg er uddannet kant med i dansk, men jeg lærte mig selv at kode alle mulige mærkelige applikationer og JavaScript og HTML-sider. Og noget af det første, jeg fik at vide, da jeg arbejdede de steder, jeg gjorde, det var, kan det her games? Altså, gør det nu det skal, eller er der nogen, der kan gå ind og vinde den her præmie, hvis de nu har nok, der stemmer på dem, eller kan man snyde på en eller anden måde? Altså, er det lavet et interaktionsdesign, der gør, at det er optimalt at game? Hvis man skal overføre det til den politiske virkelighed i øjeblikket, jamen, så kan man sige, at vi har i virkeligheden, når jeg snakker om det med, at medierne de siger, bare tweet til skærm, kære borgere, så kan I komme frem på skærmen, når Heller og Lars står i en duel. Det kan i allerhøjeste grad games. Fordi hvis jeg vil sørge for at komme på skærmen, så ved jeg præcis, hvordan jeg skal gøre det på 140 tegn. Og ellers så sørger jeg for, at det bliver retweetet så mange gange, så den der redaktør, den stakkels redaktør, der sidder ude på TV2, han tænker, det må være det, folket taler om. Nu er det blevet retweetet 15 gange, jeg må hellere putte det på skærmen. Hvis ikke han er vaks, den der gatewatch eller gatekeeper, der sidder der, så putter han det på skærmen, fordi han tror, det er the talk of the town. Hvis man kigger ordentligt efter de 15, der har retweetet, jamen så kan det være, det er partisoldater. Det vil sige, det er blevet gamet. Hele konceptet om, at man har lavet et koncept, hvor man skulle sige, borgerne kan komme til ord, er blevet gamet, og det er blevet, der er blevet snydt med det.
Kan det overhovedet lade sig gøre at lave sådan et system, så det fungerer fornuftigt?
Vi diskuterer det i øjeblikket. Jeg diskuterer det med Vincent Hendricks, som jeg har indledt kontakt med, fordi han faktisk, ham her professoren i erkendt filosofi fra Center for Informatik og Boblestudier, det lyder som sådan noget rumspace-program et eller andet, men det er fantastisk. Vi snakker i øjeblikket om, man kan lave et design, hvor man i virkeligheden har den her herredømmefri kommunikation, men det vil faktisk kræve, at man ikke havde noget, der hedder likes, eller noget, der hedder kommentarer, der rangeres på en eller anden måde, fordi vi ved også fra de studier, som Vincent Hendricks han refererer til, at han selv udfører, at hvis du ser et kommentarfelt, hvor der er 15 likes, og du ser på et svar, og du ser et svar med 2 likes, så er du mere tilbøjelig til at tro, at det med 15 likes, det er mere sandt end det andet. Det vil sige, at du skal skabe dig et eller andet helt ned, hvis vi skal have herredømmefri kommunikation, og vi ikke skal have sådan noget game-kommunikation, så skal du faktisk afskaffe likes og de der kunstige bobler. Hvordan gør du så det? Det ved jeg ikke engang om kan kode, så det sidder vi i øjeblikket og tænker over, hvordan fanden man gør.
Hvis jeg gerne vil på skærmen, hvordan kan jeg gøre noget selv, hvis det nu er mig, der gerne vil på?
Jamen, jeg er virkelig et produkt af det. Jeg er selv et produkt af det, jeg siger. Jeg har jo sat mig på min niche, at der er sådan noget politisk digital kommunikation. Jeg ved præcis, hvornår jeg skal tweete. Jeg har brugt mange år på for mange følgere på Twitter. Er god til at lave aftaler og alliancer med folk, hvor jeg siger til mine gode venner, kan I ikke lige retweete det der blogindlæg, som jeg skrev lørdag? Fordi jeg synes ikke helt, jeg fik nok play på det. Jamen, så retweeter de, fordi de ved, at jeg betaler tilbage med retweets en anden dag. Jamen, så kan jeg jo få det til at boble i første omgang. Der er jo intet odiøst i at få sine venner til at få et eller andet til at boble op på den måde. Så ja, med de rigtige strukturer, jeg plejer jo at sige, at det er ren teknik, at man bare får det til at boble, indtil der er nogen, der ser det. Og det er jo virkelig bare kampen om opmærksomhed og om at sætte dagsorden.
Først omgang siger vi lige tak til dig, Benjamin Rude Elbert, digital chef i Gelmynten Kise og rådgiver om sociale og digitale medier, fordi nu vi har der siden her, hvis du skulle forsvare sådan et læk af CPR-nummer i forhold til offentligheden, det gik ikke så godt her for et stykke tid siden, og du så samtidig blev udsat for en borger, der offentliggjorde stats- og justitsministeriens CPR-nummer, er det sådan noget, man kunne game?
Den er lidt svær, altså man kan sige, at Lars Andersen er i hvert fald en stor gamer, altså han sørger...
Han gør det selv.
Jamen nej, men han sørger jo for at udnytte de der små muligheder, der er hele vejen rundt til at komme på dagsordenen. Blandt andet har han gjort det med skat. På et tidspunkt, der var han inde og oprette en falsk skat. Man siger i hvert fald, det var ham. Det er det bedre, så må han selv tage sig genmelde på en eller anden måde nu. Han gik ind og oprettede en Facebook-side for skat, og så gik han ind og svarede på skat som skat, og skrev til folk, at vi kommer derefter dig, vi skal nok finde dine penge, og så videre, venlig hilsen Lene. Så han er i hvert fald en stor gamer, at det så er ham, der er i den her CPR-nummer-ting bagved. Jamen det er jo bare, ja, han kommer jo på medierne for alt muligt, hvor han faktisk bare gamer sig rundt. Det er helt fantastisk at se.
Men det var det med også, altså det her gameri, det skete, der var, jeg mener det 2-3 år siden, der var der en stor læk af CPR-nummer fra den såkaldte Robinson-liste, der reagerede aktivisten og tidligere politibetjent Lars Andersen ved at skrive justitsminister Morten Bødskov og statsminister Helle Thorning-Schmidt CPR-nummer på sin hjemmeside og nægte at tage dem ned igen. Det var en protest mod et fejlet system. Det er ikke særlig svært at finde folks CPR-nummer, bare man har fødselsdatoen. Den stod jo på Folketingets eget hjemmeside. Men sammen Lars Andersen, han kørte samtidig en kampagne mod politifolkene i Task Force Pusher Street, som han meget kreativt omtalte som penisbeluger og planteberøver, og det må man heller ikke. Onsdag, der faldt der dom i en retssag mod ham. Han fik 30 dages betinget fængsel. Jeg ringer til Lars Andersens advokat. Her i telefonen, der har jeg fat i advokat Rasmus Paludan, og du er lige her i dag, der er faldet dom i en sag, som vi har beskæftiget os med før her på aflyttet, nemlig sagen imod Lars Andersen i forbindelse med, hvor han er blevet beskyldt for at ærekrænke nogle politibetjente, og for at have lagt nogle CPR-numre ud. Kan du fortælle første omgang, hvad han blev, der er faldet dom her i dag, hvad han blev dømt for?
Jamen, han er jo blevet dømt for det hele, den eneste forskel i forhold til anklageskriftet er jo, at Københavns politi havde jo lagt hårdt ud, eller prøvet at afdække alle flanker ved både at tiltale for 121, 268 og 267. Det er fornærmelig tiltale mod politifolk, bagvaskelse og ærekrænkelse. Og ærekrænkelse er den mildeste af de tre. Og man havde anført alle tre i håb om, at man så ramte et eller andet. Og retten har så henført de her forhold til 267 ærekrænkelse, som er den mildeste af tre bestemmelser.
Der er også noget med involveret noget med, at der har været lagt nogle CPR-numre ud på blandt andet den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Det er rigtigt, og der har man der har man også fået ham skyldig. Altså man kan sige, at min argumentation i forhold til samtlige tiltalepunkterne, både våbenloven, persondataloven og de her såkaldte ærekrænkelser, det er jo, at tingene er ikke sort-hvide. Praksis er, at man skal se tingene i kontekst. Og det var jo ikke for at krænke Helle Thorning-Schmidt og, forsvarsministeren, at her til Bernhard blev lagt ud. Vi har et offentligt system, hvor offentligheden hele tiden lægger CPR-nummer ud, og så siger, ups, det skulle vi ikke have gjort. Og vi har et offentligt system, hvor at borgerne hele tiden bliver spioneret imod. Det han gjorde, det var, at han illustrerede, at CPR-systemet, det er meget usikkert, fordi man meget nemt kan gætte sig til et CPR-nummer på en given person. Og det var der så nogen, der gjorde på de her to personer. Og hvis det ikke er ytringsfrihed, så ved jeg ikke, hvad det er. Han bruger ytringsfriheden til at stille fokus på et meget samfundsrelevant emne.
Det han så har fået, det er, at han har fået 30 dages betinget fængsel her i den her omgang. Og du sidder i øjeblikket og læser den her dom. Er det noget, jeg tænker, jeg anke?
Det er jo min klients afgørelse. Hvis jeg havde mulighed for at bestemme, så var der ingen tvivl. Men det er jo ikke min afgørelse.
Og bare lige her sidst, de der ord, som han er blevet krænket, altså, som han angiveligt skulle have krænket de her politibetjente for, det er, jeg vil bare, du må rette mig, hvis jeg siger det forkerte udtryk, men som jeg husker, så var det noget, der hed penisbelure, og så var det forbryder og planterøver. Er det de udtryk, han, som man mener er fornærmelige i forhold til politiet?
Ja, altså man kan sige, at det var jo i hvert fald planterøver og penisbelure, der var hovedessensen i forhold til de her mennesker, der tjekkede folk omkring Christiania. Og der har jeg jo så bare gjort opmærksom på, at alle mænd er i hvert fald penisbelure, når man er på toilettet. Så det kan umuligt være fornærmende. Men desuden er det jo også i den konkrete sammenhæng fuldstændig relevant, fordi hvis man tager en ung mand, og i strid med reglerne for ham til i offentlighed at tage sine underbukser ned, for at lure på hans kønsorganer, så er det der en fuldstændig konkret, korrekt beskrivelse af, hvilken person man er.
Men det må man altså ikke, det må man ikke sige om politiet?
Det må man åbenbart ikke, og det er også derfor, at jeg har udtalt, at jeg synes, det er ganske drakonisk. Altså, jeg synes, at det er en meget, meget juridisk ringe dom. Jeg synes, den er helt forkert, og jeg synes ikke, den er i overensstemmelse med gældende ret. Østre Landsret har i andre sager fundet, at ytringer, som er langt skarpere, hvis vi skal sige det sådan, i forhold til politiet, at det bliver man frifundet for. Altså, man må for eksempel gerne omtale politifolk som værende ringe art, eller en fra den københavnske Vestegns laveste slum hjemmehørende snotvalg. Det er tilladt. Men genibelure, det er forbudt. Altså, det giver ikke så meget mening.
Du skal have rigtig mange tak, advokat Rasmus Paludan. Og den tidligere politibetjent Lars Andersen fik altså 30 dages betinget fængsel for at lægge stats- og forsvarsministerens CPR-nummer, det skal vi lige huske at retfærdigt, så jeg kom til justitsminister lige før. Dem lagde han ud på en hjemmeside i et skattelys, så de kunne tages ned igen, og så blev han altså også dømt for det her ord, som det er svært ikke at gentage igen og igen. Det hedder penisbelure.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet.
Yeah, but we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhult. Vi har stadigvæk besøg af Benjamin Rud Elbert, digital chef i Gilmyten Kise og rådgiver om sociale og digitale medier. Lars Andersen, som vi hørte før, han har været meget aktiv på de sociale medier, men ender altså med 30 dages betinget fængsel. Hvad er, om man så må sige, forskellen på ham og så vores politikere, som jo også er helt vildt aktivt ude?
Jamen, hvis Lars Andersen han var politiker, og det kan man et eller andet sted argumentere for, han er alligevel, han er jo frihedskæmper i en grad, så han nærmest er sit eget parti, men hvis han var politiker med med de skills, han har til at bringe sig selv i pressen og i fokus, og hele tiden gå til kanten for konstruerede budskaber, som bare hele tiden... Hvor er det sigende, at Lars Andersen han er i gang på gang i en sag, da den er præcedens? Altså, som nu er jeg selv domsmand ved Københavns Byret, og det er jo sådan et skrækscenarie. Så skal man sidde og vurdere, om penisbelur i virkeligheden er bare en mand, der kigger på sig selv, eller hvad det er. Hvis Lars Andersen han var politiker, så ville han være en utrolig dygtig politiker for rigtig mange stemmer på sociale medier, fordi han er så dygtig til det.
Altså det, Facebook, det er jo også, altså det er jo også en hel masse grupper og sådan noget, der forsøger at påvirke politikere til at gøre noget netop, som Lars Andersen jo også har gjort. Vi har haft den her grønne revolution, og vi har haft den her flygtningsstrøm, hvor der er mange mennesker, der organiserer hjælp og alt sådan noget, og diskuterer de her ting frem og tilbage. Men det, du siger, det er, at de sociale medier gør os dummere. Det har du sagt i en artikel.
I hvert fald i de mediebilleder, vi ser i øjeblikket. Altså, det er simpelthen blevet for let for især danske politikere bare at skrive et eller andet på sociale medier, der hvor redaktionerne de er tyndest, og så laver medierne direkte afskrift. Glemmer det der klassiske med, at de skulle være demokratiets vagthund, at de rent faktisk skal være dem, som afgør, om det er væsentligt overhovedet. Jeg ved, Kurt Strand, han har stående på sin Twitter-profil, at han forsøger at holde sig til tweets, som er inden for væsentligheden. Det er jo meget, meget sigende, at en journalist, han skal påpege, at han holder sig inden for væsentlighedskriteriet. Hvor ville jeg ønske, at der var flere journalister, der gjorde som ham, for i øjeblikket, der er det altså et direkte afskrift fra sociale medier.
Fra de sociale medier, der skal vi se noget mere konkret. Det er penge, eller er det nu det? Konkret er altså pengene. Det er der flere og flere, der stiller spørgsmål ved, og en af dem er Rasmus Hovgaard. Han er økonom og formand for foreningen Gode Penge. Gode Penge, de har inviteret politikere fra S og Alternativet. De har inviteret en, der hedder Robert Splid fra Nykredit, og den islandske politiker Frostir Sigurd Johansson til en høring om muligheden for en reform af det nuværende pengesystem. Og det kan godt gå hen og blive lidt af et problem.
Jamen, problemet er, at de penge, som langt de fleste mennesker bruger til daglig, de skabes af de private banker gennem udlån. Det vil sige, for at vi skal få flere penge ind i økonomien, så skal vi også have mere gæld til bankerne, som vi skal betale renter på. Og det her viser, at det skaber for det første sådan en vækstpres. Altså, vi skal blive nødt til at hele tiden låne flere penge for at betale renterne tilbage til bankerne. Hvis de stopper med at skabe penge og låne flere penge ud i økonomien, så kommer der sådan en pengemangel i samfundet, som er utrolig fatal for økonomien. Samtidig har bankerne vist sig også at bruge det her privilegie meget sådan det, man kalder procyklisk, det vil sige perioder, så låner de rigtig, rigtig mange penge ud, og i andre perioder, så holder de ligesom tilbage, og det er det, vi ser i øjeblikket. Og ikke nok med, at de holder tilbage, men de låner også ud til ting, som der er større og større sikkerhed i, det vil sige, de tager ikke så mange risici i virkeligheden, og låner ikke ud til små og mellemstore virksomheder, hvor der i virkeligheden har brug for penge for at generere indkomster og investeringer i samfundet.
Hvis det er de private banker, der foretager de her udlån, og derved også sådan, skaber pengene, hvad er Nationalbankens rolle? Så?
Det har man kunne se vel efterhånden de sidste 5-10 år, er, at nationalbankerne langsomt har mistet kontrollen med pengeskabelsen i samfundet. Traditionelt set, jamen, så har det været sådan, at og det gør, at Nationalbanken stadigvæk de sætter en rente på ind- og udlån for de private banker i Nationalbanken. Og det, som bankerne så har brugt den her rente til Nationalbanken, det er, at de kunne låne til den rente, og så kunne de få nogle kontanter ud i økonomien. Men det, der er problemet, er, at i og med, at vi bruger mindre og mindre kontanter, så mister Nationalbanken og centralbankerne i hele verden også kontrollen med det private banksystem, fordi at de private banker bliver mere og mere uafhængige af Nationalbanken og at kunne låne i Nationalbanken. Så det, vi ser i øjeblikket, det er, at Nationalbanken har sat renten helt ned på nul. Det vil sige, at de private banker kan låne gratis i Nationalbanken, men de gør det ikke, for de har ikke brug for det. Fordi det eneste, Nationalbanken basalt set kan, det er at skabe kontanter.
Du skrev en artikel, som handlede om privatisering af pengepolitikken og digitaliseringen af vores økonomi. Og i den forbindelse, så skrev du også om det kontantløse samfund.
Problemet med det kontantløse samfund er, at i det kontantløse samfund, så benytter vi kun de her indlån i bankerne, som per definition er skabt gennem udlån af bankerne. Det er det eneste, vi bruger som penge. Og nu er det sådan, at vi i Horsens Kommune, de vil gerne være forsøgskommune med at være kontantløse. Altså, de vil gerne afskaffe kontanterne, så forretninger skal ikke tage mod kontanter, og alle skal bruge bank, eller de her bankpenge, kontopenge direkte. Og det, der er problemet med det, det er, at hvis de gør det, hvis de afskaffer kontanterne, og alle lige pludselig på MobilePay, jamen så bliver Danske Bank, som administrerer MobilePay, de facto centralbank i Horsens Kommune. Altså det er dem, der styrer pengeproduktionen, det er dem, der styrer betalingssystemet, så de kan kontrollere, hvornår der skal skabes penge. Men historisk set, så har centralbanken jo netop været dem, der skabte penge. Altså det vil sige, det er en måleenhed, som du kunne betale din skat med, og som du kunne afregne din gæld til både det offentlige, men også til bankerne med. Det har været Nationalbanken, der på definition altid har skabt de penge. Altså det har været det, der gjorde dem til centralbanker. Det er, at de kunne skabe penge. Såkaldte legal tender, eller på gangbar mønt, som man kalder det på dansk. Altså det vil sige, de penge, som man kan bruge til at betale sin skat med. Men det er jo ikke tilfældet længere. Altså i dag kan vi kun betale vores skat med de penge, vi har stående i bankerne. Så de er de eneste, der rent faktisk kan udstede legal tender i dag. Det kan Nationalbanken ikke. Altså det er nærmest umuligt at betale sin skat med kontanter. Så allerede i dag er der ved at ske et skift fra Danmarks Nationalbank til de private banker, begynder at agere som centralbanker. Men i det kontantløse samfund, hvor vi kun bruger MobilePay og elektroniske betalingsløsninger, så vil centralbankfunktionen være ude i den private banksektor og i særdeleshed i de store banker.
Hvilken rolle kommer Nationalbanken så til at have i fremtiden, hvis centralbankfunktionen bliver udliciteret til de private bankvirksomheder?
Ja, og det er jo virkelig et stort spørgsmål, og som er meget uklart. Altså, for Nationalbanken overhovedet nogen som helst rolle. Bliver det sådan et fiktiv rolle, hvor de lader som om, de kan kontrollere noget, hvilket jeg mener lidt af den rolle, de har i dag? Eller får de overhovedet ikke nogen rolle? Afskaffer man Danmarks Nationalbank? Altså, det er jo, det kan jeg jo ikke, eller det ved jeg jo ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg kan bare se, at de mister i hvert fald deres indflydelse, og dermed også deres eksistensberettigelse og eksistensgrundlag i sidste ende, som det er i dag.
Som vores pengesystem er i dag, så vil jeg i princippet kunne gå ned i banken, hæve 500 kroner kontant, og efter jeg har hævet de her kroner, der er ligesom nogen, der kan registrere, at jeg har hævet pengene fra min konto. Men når jeg går ud og bruger de her penge, så er der ligesom ikke rigtig nogen, der kan følge med i, hvem det er, jeg betaler til, og hvad det ligesom er, jeg betaler for. Men en konsekvens af et eventuelt kontantløst samfund vil jo unægteligt være, at al interaktion med penge vil kunne måles og spores på en eller anden måde. At så ved folk lige pludselig, hvem det er, jeg har handlet med, hvornår, hvor og hvad det er, der jeg har købt. Kan du umiddelbart se nogle udfordringer i det?
Altså, der er jo helt klart det her overvågningsaspekt, men der er også det aspekt, at lige pludselig kan alle transaktioner i økonomien pålægges en transaktionsomkostning. Og der er mange, der tror i dag, at MobilePay er gratis for privatpersoner. Men der er det lidt besvindeligt, fordi i banksektoren er transaktionsomkostningen lidt skjult. Netop fordi alle pengene er skabt som gæld, så er mange af transaktionsomkostningen skjult i den skat, vi betaler til bankerne. Man kan sammenligne det lidt med vores undervisningssystem. Altså hvis en lærer stiller sig op i undervisningslokal, og eleverne går ind og får undervisning af den her lærer, så er det jo ikke sådan, de betaler i døren for at komme ind og få undervisning. Nej, tværtimod, så bliver undervisning betalt via skatten. Og det er lidt det samme med vores transaktionssystem. Det får lige pludselig en skjult skat, som består i den rente, vi betaler til banken. Så det er ikke sikkert, at transaktionsomkostningerne i det her system bliver direkte, men det kan godt være, at de bliver meget indirekte via den her rente. Men ikke desto mindre kan der lige pludselig tjenes penge på alle transaktioner. Altså de private banker kan tjene penge på hver eneste transaktion i økonomien. Og det ser jeg helt klart som et kæmpe problem.
Tror du, at det bliver en realitet inden for den nærmeste fremtid, at vi på en eller anden måde opnår et kontantløst samfund?
Ja, jeg tror, vi får et kontantløst samfund. Og det vi i gode penge arbejder for, det er så, at hvis vi skal have et kontantløst samfund, så skal det i hvert fald være demokratisk kontrolleret. Så demokratisk som det kan være. Og i den henseende kan man sige, at vi beskæftiger os egentlig ikke så meget med det overvågningsaspekt, som jeg synes er super relevant. Det er overhovedet ikke noget med det at gøre, kan man sige. Men vi fokuserer nok meget på de økonomiske aspekter af det kontantløse samfund. Og der kan vi i hvert fald se nogle kæmpe problemer ved, at det er de private banker, der administrerer det kontantløse samfund, i stedet for Nationalbanken eller en anden form for demokratisk institution. Selv en meget liberal økonom som Milton Friedman, han som gik inden for det frie marked på alle mulige områder, og liberalisering og en lille stat osv. Men han mente helt klart, at det her med at styre pengeproduktionen, det var en statslig opgave, fordi hans argument var, når det går galt, og det vil gå galt nogle gange, så kommer man til at skabe for mange penge, og der vil være forskellige problemer i systemet. Men så ved du mindst, hvem du skal bebrejde, og så skal du bebrejde politikerne. Problemet, når det her det ligger ude i den brede banksektor, så kan være utroligt svært at se, hvordan du bliver taget i røven, og hvornår du bliver taget i røven, og hvem du skal bebrejde, når du bliver taget i røven.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Hey.
Welcome to Fight Club.
Seven.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Six.
Second rule of Fight Club is,
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three, two.
You do not talk about Fight Club.
One, zero.
Peter Lindskov Pedersen havde talt med formand Rasmus Havgård fra foreningen Gode Penge. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst er stadigvæk Benjamin Rud Elbert, digital chef i Gelmynten Kise, nu kan jeg snart udtale det, og rådgiver for, om sociale og digitale medier. Apropos penge, så har vi lige fået en ny finanslov. Der er blevet fyret en forsvarsminister midt i det hele. Hvorfor tror du, at den... var det tilfældigt, at det ligesom skete samme dag?
Nu læste jeg en artikel den anden dag, jeg kan ikke huske, om det var Ekstrabladet eller Berlingske, der portrætterede, hvor vilkårligt det mediebillede det var. Altså Carl Holst, som lige pludselig går i panik og sender sms'er til Lars Løkke, mens han står ind til topmøde hos Dansk Industri og ikke kan komme i kontakt, som om der ikke var noget som helst, der skulle være aftalt. Jeg siger bare, at det eneste, jeg har sagt, det er, at det var ellers en gyld mulighed for at lave sådan en take-out-the-trash-strategi, hvor man siger, jamen det er sgu i dag, vi fra finansministeren og i finansloven, der skærer vi drastisk ned på pengene til udviklingsbistand. Vi ved, at NGO'en de går fuldstændig amok, og det her det har meget, meget store effekter på de folk, der lever af de penge, eller skal leve for de penge, nødtørftigt. Jamen så er det der, Carl Holst, at den historie bliver breaket. Hvis man kigger på Politico, en af de største politiske sider, jamen, så læste vi alle sammen om Carl Holst, og ikke ret mange læste om BNI og nedskæring i udviklingsbistanden.
Vi skal blive lidt mere i pengenes verden. I mandags, der var der nemlig debat omkring cybersikkerhed i finanssektorens hus. En af gæsterne der, det var Troels Ørting Jørgensen. Han er tidligere kriminalinspektør, han er også tidligere chef i PET, og han er tidligere leder af Europol. Det er han ikke længere. Han har fået nyt job. Aflyttet befinder sig i Finanssektorens Hus, hvor der lige har været en lille konference omkring cybersikkerhed. En af oplægsholderne, det er Troels Ørting fra tidligere Europol, og du har nu et nyt job. Kan du prøve at starte med at lige beskrive, hvad det er, du laver nu?
Ja, det der hedder CISO, det vil sige, det er, jeg er Chief Information Security Officer for Barclays Bank, som er en britisk bank, en global bank med 50 millioner kunder og 140.000 medarbejdere over hele verden.
Og det, du beskæftiger dig med, det er ligesom at prøve at holde de her hackertyper og sådan noget ude af jeres system. Og det er jo så igen noget, hvor I har forsøgt at samarbejde med andre banker. I har lavet det, I kalder en Cyber Defense Alliance. Skal du prøve at beskrive, hvad går det ud på?
Ja, det, vi har gjort, det er, at vi har identificeret nogle af bankerne, som tænker ligesom os, at man er nødt til at dele informationer for at beskytte os. Så ham, der angriber vores nabobank i dag, han angriber jo mig i morgen, så i stedet for, at vi sådan gemmer og putter med informationer, så vil vi hellere se, om vi kan finde ud af, ved at sammenstille de her informationer, hvem er egentlig bag ved det her, og identificere de værste af de værste, og så give de her informationer til politiet, og så kan de starte på en sag et par trin op ad stigen, frem for altid at starte helt nede fra bunden.
Så det er sådan en vidensdelingsplatform, kan man kalde det?
Det er en vidensdelingsplatform, men som går lidt videre end bare almindelig viden. Vi går meget ned i dybden omkring, hvem er det, hvad er det for noget malware, der er brugt, hvem står bag det, og hvad er modus. Og så forsøger vi så at identificere dem, som virkelig laver den mest skadelige virksomhed på nettet, fordi der er selvfølgelig også almindelige elektroniske cykeltyverier, og det var vi jo knap så interesseret i, det er de der større sager.
Der har lige været en meget grim sag, jeg tror det var her omkring, lige omkring jul faktisk, hvor man afslørede en større hackergruppe, som har været rundt omkring i stort set alle banker, i virkeligheden rigtig mange forskellige banker, hvor de nærmest har været indvendige på hele systemet og kunne flytte penge rundt, uden at man ligesom kunne se det, fordi de bare ligesom har været inde og bruge de her menneskers, dem der sidder ansat i banken, brugt deres computer, og man så må sige, til at overføre penge frem og tilbage. Det var meget store beløb. Kan man overhovedet få et sikkert system på det her på længere sigt, eller skal I bare regne med, at der er nogle tab hele tiden?
Altså, jeg skal være den første til at sige, at der ikke findes absolut sikkerhed i cyberspace. Det gør der heller ikke i den fysiske verden. Jeg tror ikke på, at man kan lave det. Men det, man kan gøre, det er, at man kan gøre det så risikofyldt som muligt og så dyrt for de kriminelle at bryde ind, i hvert fald i vores systemer. Eller vi kan opdage dem, og så kan vi måske isolere dem, når de er brudt ind. Men du har ret i, at vi kan nok ikke forhindre det 100%, men vi kan i hvert fald gøre det sværere. Og det er det, vi gør, fordi vi tager vores kunders privatliv meget, meget, meget alvorligt. Og vi ønsker, at man skal kunne stole på en bank, og det tror jeg, at mine kolleger i andre banker også gør.
Sidste gang vi talte om det, det er nogle år tilbage, der talte vi blandt andet omkring kryptering og sådan noget som Tor. Og dengang der sad du så i Europol og sagde, at det var noget skidt, det her. Det var vi ikke så meget for. Hvordan har du det med det i dag?
Og nu bliver man jo heldigvis, har man jo standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg tror, at kryptering er meget, meget afgørende for at holde informationer sikre. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan dele en kryptering med et lands autoriserede myndighed, hvis de har en dommerkendelse. Jeg tror, det er der, forskellen er. Der findes selvfølgelig kryptering, som man ikke kan offentliggøre, men jeg tror, det der er vores holdning er, at vi vil gerne kryptere så meget som muligt, men vi vil selvfølgelig ikke modarbejde myndighedernes lovlige arbejde med at bekæmpe terrorisme og kriminalitet.
Det her cyberkrig, som vi også var, noget du også var lidt inde på, kan man sige. Vi kigger lidt på, du viser sådan et kort fra nogen, der hedder Norsk, hvor man kan se nogle forskellige cyberangreb, der er blandt andet på finansielle institutioner. Men der finder jo også en cyberkrig sted, som er imellem nationer. Som sådan. Hvordan påvirker den her cyberkrig sikkerhedssituationen generelt?
Nå, men jeg tror, det der kan forplumre debatten og en gang imellem, det er jo, at man har jo spionage imellem landene, og det har man jo altid haft, også i den fysiske verden, det har man også i cyberspace, og der er alle lande jo aktive. Men så har vi en kriminalitetsbekæmpelsen, og så har vi Snowden-sagen, og alt det her, det bringer jo så komplikationer i, hvordan skal vi så håndtere det her med på den ene side sikre privatlivet, og på den anden side sikre, at der også er sikkerhed på internettet. Og det tror jeg ikke er noget, man kan sådan klare på 5 minutter. Det er nok noget, vi skal til at en drøftelse, og det er jo i høj grad en politisk drøftelse, om man skal etablere et normsæt på nettet, hvor man vil bekæmpe kriminalitet, men måske tillade spionage eller noget i den stil.
Fordi der er blandt andet været, at David Cameron har været ude og snakke om, at han ville have fuldstændig forbud mod kryptering, for eksempel. Altså, at det stoppet. Hvis efterretningstjenesterne ikke kan se det, så skal det ikke være der. Det var hans bud dengang.
Ja, men det har jeg jo ikke ret mange kommentarer til.
Hvad hedder det? Bare lige her til sidst. Altså nu, som sagt, når man får den her gennemgang i dag, så er der sådan, folk er bekymrede. Men er vi egentlig bekymrede nok? Fordi altså, når jeg kigger på netop sådan en sag som CSC-sagen, hvor der har været folk, der har der siddet en svensker angiveligt, som har været inde i de her systemer fra en eller anden halvdårlig computer, der mangler nogle taster nede i Kambodja. Der har han haft både læse, skrive og slet adgang, plus haft administratorrettighed over et helt system, som indeholder vores, altså Rigspolitiet og politiets arkiver og alt muligt andet. Og vi skal sådan set bare være heldige, at det hele ikke er blevet slettet. Altså, bliver det taget alvorligt nok cybersikkerhed?
Det håber jeg, fordi den sag jo burde jo give os alle sammen altså maksimalt sved på panden, om jeg så må sige. For det er jo et skoleeksempel i, hvordan en enkelt meget dygtig hacker i virkeligheden kan penetrere systemer, som burde være mere sikre. Hvis det kan lade sig gøre, så er der måske andre systemer, som også i tilsvarende grad er åbne for andre. Det er derfor, jeg mener, at man bør finde et niveau, hvor dem, der har sensitive informationer, også har krav om, at der skal være en vis sikkerhed, en vis standard, hvis man har andre folks informationer. Og det er jo i høj grad en politisk beslutning. Om man så tager det her alvorligt nok, det er jo svært at sige, men jeg tror, der vil komme eksempler så, at der vil gøre, at man vil tænke alvorligt på det her i meget, meget snart i fremtiden, hvis man ikke gør sig klar allerede nu.
Altså nu igen, vi starter også med, at du sagde, at der findes ikke absolut sikkerhed i forhold til banker og sådan noget, men der tænker jeg nogle gange på, at man ikke burde have en eller anden form for, man skal sige, analog backup på nogle af tingene, altså ting, som ikke rørt ved internettet. Kan vi komme til at digitalisere os så langt ud, så vi gør os utrolig ekstra meget sårbare?
Nå, men jeg tror da på, at der er ting, som man ikke nødvendigvis vil dele på internettet. Det tror jeg også, der er i banker. Altså, jeg tror da ikke, at Coca-Cola vil lægge recepten på Coca-Cola på nettet. Den vil de gemme i en bankboks. Og så mener jeg også, der vil være ting og sager, som man stadigvæk har. Det kan godt være, at man har dem elektronisk, men man har dem ikke på internettet. Så man kun kan måske fysisk få fat i dem elektronisk inden for en bygning. Så det tror jeg, du har ret i, at der vil være en måde, hvor man kigger på sin information og siger, de her, de er så sensitive, så dem putter vi ikke på internet. De andre er, men dem sikrer vi så med den højere grad, så er der informationer, som er så måske sikrer knap så meget. På samme måde, som man gør med sin hustrus smykker, og så er der cyklen, den gamle ladecykel, som så står derude med en dårlig lås på. Sådan vil der også være forskel på data, tror jeg.
Data, Mike. Data, Mike. Data, Mike. Data, Mike. Data, Mike.
Det var altså den tidligere leder af Europol, Troels Alting Jørgensen, nu Chief Information Security Officer i Barclays Bank, der fortalte det her. Og for grænseoverskridende kriminalitet og sådan alt muligt andet, hvad der ellers foregår i den der sammenhæng, der skal vi faktisk videre til kriminalitet, der kommer helt tæt på, og som samtidig kan komme meget langt væk fra. Den 64-årige Danny Nielsen fra Brøndshøj, han fik nye tilskuere til sit liv, da nogen hacker et eller andet sted ude i verden lavede et direkte videolink ind til hans soveværelse. Det foregik via det overvågningskamera, han havde sat op derinde. Oliver Berntsen har talt med ham.
Og det, at Ekstrabladet, de ringede, eller de stod lige pludselig og ringede på vores dør herhjemme. Vi var på camping, og vores datter på 24 år, hun var alene hjemme. Og de fortalte så, eller fortalte hun så, at vi havde nogle overvågningskameraer siddende. Og det sagde hun selvfølgelig, ja, det har vi, men det var hun lidt chokeret over. De spurgte, om de måtte komme ind, og så sagde hun, så det var hun ikke så meget for, fordi der var det her med hjemmerøveriet for øjeblikket. Så de gav hende en visitkort og spurgte, om jeg ville ringe til. Og hun ringede så op til os og fortalte, at Ekstrabladet havde stået her, og sagde, ah, det lyder lidt overtroisk, men giv mig nummeret, og så skal vi se, om nummeret er rigtigt. Og ganske rigtigt, det var så en journalist på Ekstrabladet, jeg ringede til, og han fortalte mig så, at vi havde nogle overvågningskameraer siden, og de var åbne for offentligheden, hvis man havde en lille smule side. Men jeg var sådan lige... De spurgte sig, om de måtte komme og vise mig nogle billeder, de havde taget, og det sagde jeg, det gør I bare. Så de kom ind på vores standingplads og fremviste nogle billeder, og vi loggede så også samtidig, når vi sad dernede, loggede vi ind på vores overvågningskameraer. Og det blev jeg noget chokeret over, at man kunne som minimand bare logge ind på vores kamera, fordi det er jo på mit eget netværk herhjemme, trådløs netværk, hvor jeg havde ganske kode for at komme på. Så det bliver jeg meget chokeret over.
Hvad kan man se på kameraerne?
Jamen, på det kamera, der kunne man så se vores soveværelse, hvor vi normalt har vores soveværelse lige i den, hvor vi havde haft vores barnbarn liggende. Han lider af feberkramper, så når han bliver lagt til at sove om natten eller om aftenen, så henholdsvis, hvis vores datter er hjemme, så sover han til kolinders hende, men ellers så sover han ellers også, hvis hun er i byen eller ude med vennerne og sådan noget. Så kunne man se vores seng, hvor han normalt plejer at ligge og sove. Så kunne man se vores stue, hvor vi så i stuen. Så det blev jeg noget chokeret over, man bare lige sådan kunne se det, og så fortalte Ekstrabladet så, at der var en russisk hjemmeside, og der blev mange danske kameraer, som var åbne for de blev lagt ud på den russiske hjemmeside, men de havde undersøgt, at vores kameraer var ikke på den hjemmeside. Så det var selvfølgelig en befrielse.
Er det et kamera, I bruger til ligesom, så bruger som babyalarm?
Ja, altså som en billedmæssig babyalarm, fordi vi har prøvet at have babyalarm. Der kan du ikke se en feberkrampe på en babyalarm. Det kan man på de her kameraer. Det var et, vi indskaffede os, fordi vi tænkte, det er jo en alletiders idé, når man så kan man se i tilfælde af, at han får en feberkrampe, så ved man skal op til ham med det samme.
Men hvad tænker du om, at nogen har kunnet gå ind og kigge på jeres soveværelse?
Altså, det er jo sådan en tanke, en åndssvag tanke, man har, hvad kunne folk finde på at se. Men selvfølgelig i vores stue, hvor vi havde et stående og et, vi havde i soveværelse, der kunne man bruge det sådan indbrudsmæssigt, og man tænkte, det er jo mere fjernsyn stående, og nu har vi ikke mange værdier, vel? Men det kunne være noget som indbrudstyve. De tænkte, hold da kæft, der kan vi komme ind og så se, hvad har de der? Nå, men det kan jeg godt betale, så hvis de ikke er hjemme, så kan vi komme ind og få det. Og i det hele taget, bare det der, vi klæder om i soveværelset, og min datter, når kameraet så er ind og sinde, så går hun og klæder om, fordi det har bare været tændt hele tiden. Vi har hele tiden haft den tanke. Det er vores eget kamera, der er ikke andre, der kan se ind. Så hun kan have stået og klædt sig om, og nu tror jeg så ikke, der har været nogen inde at kigge, men tanken ligger alligevel, at der har måske været nogen inde. Vi ved det ikke. Vi har jo ikke nogen beviser på det. Vi har ikke fået nogen henvendelser med nogen, der har nogle billeder eller noget. Så
hvad er det værste ved det?
Det værste, det er det der med, at du kan have nogle værdigenstande, og man kan, altså på mit vedkommende, jeg er 64 år, der er sgu ikke så meget at se. Min datter, som er 24 år, har en noget pænere krop, end jeg har. Så der er nok mange, der kunne bruge billeder af hende, hvis hun er klædt op foran kamera eller noget.
Så det er det med, at folk de har kunne kigge på jer, uden I vidste?
Ja, det løber sådan ligesom lidt koldt ned ad ryggen. Tænk sig, hvis der er siddet en, mens man har stået og klædt sig om, eller lige kommet ud af badet og gået ind på soveværelset og tørret sig. Det det, som man ligesom tænker, nej, det er sgu noget frygteligt noget. Ikke? Og vi har så taget konsekvensen at pille kameraet ned. Ikke? Vi bruger ikke den kamera, fordi efter den tid, så pillede vi det ned og blev enige om, jamen, hvis jeg skal have det op igen, så skal jeg ind og have sat kode på. Men indtil videre har vi ikke haft brug for at sætte det op igen. Der har vi klaret os med en almindelig børnealarm.
Var det noget, du var opmærksom på, da du satte kameraet op?
Ikke rigtigt. Så det var bare, at jeg satte det op, fordi jeg havde min eget interne trådløs netværk, hvor jeg brugte kode for at logge på, og det skulle jeg også med det kamera. Der skulle jeg fortælle kameraet, at du skal logge på det netværk. Så det gik jeg slet ikke ud fra, at jeg skulle sætte noget specielt kode på, andet end til mit trådløs netværk.
Hej, har denne oplevelse fået dig til at tænke mere over, hvor sikre vores elektroniske dimser er?
Det har det helt sikkert. Altså, jeg skal ikke have nogen elektroniske dimser op og sidde uden, at der skal ekstra kode på, og jeg skal ind og læse brugsforvirringen i hvert fald, for at se, hvordan jeg sætter en kode på, hvis det ikke kommer åbenlyst. Nu gjorde det ikke det på denne her. På det her kamera kom det ikke åbenlyst, men lige så snart jeg får nogle elektroniske, der skal til nettet, så vil jeg, altså, jeg skal ind og læse med hensyn til ekstra kodning på tingene. Så jeg er sikker på, at der ikke er andre, der kan komme ind og hvis man havde en harddisk, billeder eller i det hele taget.
Hvad, har det fået dig til at ændre adfærd på nogen måde, den her oplevelse?
Ja, det har det jo, fordi vi har pillet kameraet ned. Så det har jeg fået mig til at ændre adfærd på den måde. Men jeg har ikke anskaffet mig nye ting. Og har ikke pillet yderligere ting fra, fordi jeg har ikke yderligere ting. Jeg har kun det kamera, og det har jeg så pillet fra. Så den adfærd, det har det fået mig til. Jeg ved i hvert fald, at man skal nok gå ind og læse brugsforvirringen mere end en gang, når man køber nogle ting, der skal sluttes til nettet. Det vil jeg nok anbefale folk at gøre.
Hvor hårdt tager du den her oplevelse?
Jeg er ikke slået ud af kurs. Det var jeg lige, da jeg fik det at vide, ikke? Men det er ikke noget, som har rystet mig videre lige andet. Som sagt, vi er blevet enige om, at vi piller kameraet ned, og det er så det, det har fået mig til at gøre. Ikke? Jeg ved i hvert fald bare, at jeg skal sikre mig videre lige, hvis jeg skal have sluttet noget til nettet. Og håber også, andre gør det. For deres egen tid.
Det var Oliver Berntsen, der havde talt med Denny Nielsen. Sammen Denny Nielsen, han har tidligere været i Ekstrabladet i forbindelse med deres kampagne, der hedder Fri Adgang, hvor de afdækker de problemer, vores tiltagende internetforbundne virkelighed giver os. Benjamin Rud Albert, engang der var Ekstrabladet, de var kendt som netop demokratiets vagthund, dem der tør, hvor andre tiger, som det hed dengang. Hvordan har mediernes vagthund det i dag i en verden af sociale medier?
Jamen, jeg vil påstå, at de har det dårligere og dårligere. Altså, redaktørerne derude vil sikkert sige, at de bruger uanede mængder på gravejournalistik, og at de sikrer væsentlighedskriterier, de sikrer troværdig information. Men vi ser bare i den forgangne uge, altså, de ringer til en forkert live, som bliver blæst ud som en kritiker af Carl Holst. Det må ikke ske. Vi ser DR, som erfarer et ministerskifte, en forkert minister. 10 minutter får lov til at stå, at Jacob Jensen er vores nye forsvarsminister. Det må simpelthen ikke ske i kampen om at komme først.
Hvad skal de gøre? Altså, hvad skal du til fremover?
De skal droppe det der testosteron-flip med at komme først på Twitter med en eller anden breaking-nyhed. Det der breaking-begreb, det er simpelthen ved at udhule den måde, vi i det mediebillede, vi har, det er ved at udhule almindelig god journalistik, som vi kender den. Hold nu op med at forsøge at komme først på Twitter med et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Prøv, kære journalister og redaktioner, at gå ind og sige, vi er altså dem, der vil give den information, som er kvalitetsmæssigt korrekt, hvor det journalistiske kriterie, i stedet for bare at være sådan nogle afskrivere af sociale medier. Vi kan jo læse alle rygterne på sociale medier. Vi vil gerne høre sandhederne på redaktionen.
Bare lige her til sidst at tænke på, i virkeligheden, så sidder du faktisk og skal man sige, grave den gren over, du sidder på. Du lever jo på en anden dag at fortælle folk, hvordan de skal lære at kunne manipulere medierne, om jeg skal sige.
Ja, det kan man sige. Jeg lever jo blandt andet, at folk skal lære at sælge via digitale medier. Og det kræver jo også, at man blandt andet arbejder med begreber som social proof. Altså hvis jeg kan få få 5 glade kunder til at skrive et kommentarfelt, at de er utrolig glade for produktet, så ved jeg, at den sjæle, det kan være dig, kommer forbi og ser det, så er du mere tilbøjelig til at købe det. Så jeg skal i allerhøjeste grad have min etiske moralkodeks på plads her, fordi sociale medier, der har man bare en mulighed for at flytte folk rundt, også til ting, som de normalt ikke vil flyttes rundt til.
Mange tak til Benjamin Rud Elbert, digital chef i Gilmynden Kise og rådgiver om sociale og digitale medier. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. aflyttet er forbi for i dag. Til liggen stod Nima Samani for. Producer var Oliver Berensen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. For åbne mikrofoner og under et blot Facebook-banner dække deler vi deler og deler og deler og bliver mindre og mindre. Vi bliver til atomer, det er vi nu. Sitrende protoner i kurvede baner, og vi deler igen til der kun er en uendelighed. Og drømmen om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.